بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناسين دغيسي هلكان وا راديها دلسن كنو سو دواد قودبدا او واوين ورك صباح ايدن كنيسا هول قلا اي كو سو قبتين كوخا برعدا كسمي دغموين كترسن غوبل كبنادر وين حسن شيخ محمود او كلن لقاتي جاليهدا سوماليدا سدو كلنا كورميري سفارده سوماليه كولد هي دلكا تركيغا وفدي كسعود دولدة صومالية وما بحاي دالك كينيسي وقيب غلانا شركة إيقادة أبغى سارة بدن دليي أو حاليكا كعيد ديغان كاترسن قبل كسناقة دوميها غلاها شعب كي وفدي وهو قاميني وما بحاي دالك سعودية وركا دي بدنا وحا كميدا وفانا بور وطاو كل فتاي مغالدة تهران دالك إيرانا iyo raisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kooxda waa kooxaha la dagaalamayo ku eedeeyay xasuuq baan ay ka geysteen gobolada dalkaasi.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Markale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 5ta July sanada 2022 intii aad maqashayna waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax imigana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan ciidanka gaarka ee Nisa ayaa howlgalo waxa ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir kuwaasi oo ay ku soo qabteen howlgaladaasi kooxa dadka shacabka dhibaatay jiray idanka ayaa howlgalada waxa ay si gaar ah uga sameeyeen degmooyinka kala ah howlwadaaga warta nabada yaqshid kaaran iyo qaybo ka tirsan iyo waa degmooyin kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho howlgalada ayaa kadib markii cabasho ay ka timid dadka shacabka ay kuwaasi oo ka cabanayay tuugo xilliyada habeenkii ah dhac u geysta taliyaha hay'adda Nisa gobolka Banaadir xidiin shador ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka ka cabanayay tuugadan dhaca u geysan jiray waxana ay sheegeen saraakiisha horkacay howlgalkaani in ay wax ka qaban doonaan cabashada dalka waa dadka shacabka ee ku nool degmooyinka ay howlgalada ka sameeyeen kuwaasi oo saameyn ku yeeshay in ay isu socodka waa dadka shacabka ah ee habeenkii isu socdaan maadaama sida ay sheegeen ay habeenkii kooxahan bucad ay dhac u geystaan iyagoo wadooyinka iyo sidoo kale dadka ka qaata waxyaabaha fudud ee ka mid yihiin taleefannada iyo sidoo kale kombiyuutarada gacanta lagu qaato. Dhanka kalena haddii aynu fiirino madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga isagoo la wadaagay dadaalada dowladda Soomaaliya ay gelinayso xoojinta xiriirka labada dal waa Turkiga iyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa jaaliyadda ardayda iyo sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed uu la kulmay uga waramay xaaladda guud ee dalka waxa uuna xusay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ahamiyad weyn siinayso kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale maalgashiga dalka, xoojinta amniga, shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhageystay xubnaha jaaliyadda xaaladda guud ee Soomaalida ku nool dalka Turkiga. Sidoo kale waxa ay la wadaageen caqabadaha iyo sidoo kale duruufaha ay qabaan gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, ganacsiga iyo sidoo kale dalku jooga dalka Turkiga. Madaxweynaha ayaa sheegay in caqabadaha jaaliyadda iyo sidoo kale ardayda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga oo kala hadli doona madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyadoo iyo sidoo kale diblomaasiyiinta labada dal ee isla kala waa sida isaga kaashan lahaayeen horumarinta iyo sidoo kale iskaashiga guud ee u dhexeeya labada dal Turkiga iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa waxa uu booqday xarunta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, halkaasi oo warbixin kaga dhageystay diblomaasiyiinta iyo sidoo kale howlwadeennada safaaradda. Waxa uuna ku adkeeyey in ay si hufan ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed ee ay matalaan. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa tilmaamay qorshayaasha dowladda ee ku aadan dib u habeynta iyo sidoo kale horumarinta hannaanka diblomaasiyadeed ee dalka iyo sidoo kale xaqiijinta matalaadda dibadeed ee ku saleysan Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Turkiga waxaa la filayaa in uu kulamo la qaato mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka Turkiga, kuwaasi oo ay ka wada hadli doonaan waxyaabo dhowr ah. Safarka Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu halkaasi ku waa safarka Xasan Sheikh Maxamuud ee dalka Turkiga ayaa yimid kadib markii casuumaad rasmi ah uu ka helay dhiggiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Aadan Madobe iyo sidoo kale wafdu hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen dalka Sacuudi Carabiya. Ra-iisul wasaare waa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe iyo sidoo kale wafdi hogaaminayo ayaa waxa ay u ambabaxeen dalka Sacuudi Carabiya, halkaasi oo maalmahan ku sugnaan doonaan kuna soo qaadan doonaan gudashada acmaasha xajka. Wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha oo ay ugu horeeyaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasiirada xilgaarsiinta ayaa waxa ay halkaasi u ambabaxeen, iyadoo sidoo kalena ay safarkan uu yahay mid ku aadan xajka oo halkaasi ay u aadeen mas-uuliyiintani. Wakiilada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay codka kalsoonida ah u diideen mas-uuliyiin dhowaan oo magacaabay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Golaha wakiilada oo fadhi waa golaha wakiilada Puntland oo kulankoodii caadiga ha yeeshay, kaasi oo ku aadanay ansixinta xubnahaasi iyo sidoo kale cod qaadista, ayaa waxa ay ka soo horjeesteen xubnahaasi iyadoo codka kalsoonidana ay kala laabteen. Kulanka ay ka soo qayb galeen 43 mudane ayaa waxa codka kalsoonida looga baahnaa inay helaan waa inay siiyaan 34 xubnood, balse codadkii kalsoonida ahaa intooda badan ma aysan helin, sidaas ayayna dib ugu laabteen. Kadib codeynta gacantaaga kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha wakiilada Puntland, kaasi oo ka warbixiyey sida ay u dhacday codeynta iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee xiga.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaad aragtaan, hortiina waxaa fadhiya xubnihii maxkamadda sare ee magacaaban oo madaxweynaha dowladda Puntland Digreto uu ku soo magacaabay. Soo gudbintii golahana 19-kii bishii lixaad 2020-ka madaxweynuhu golaha u soo gudbiyey isagoo u dalbaya oo golaha wakiilada ka codsanaya in la siiyo xasaanad si ay waajibaadkooda shaqo u gutaan. Waxaan ka codsanayaa xogayaha inuu akhriyo qoraalkii xafiiska madaxweynaha kasoo baxay.
Waraaqda tirsigeedu yahay 2022-19 bishii juun 2022. Ku guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ujeedo ansixinta xubnaha maxkamadda sare dowladda Puntland. Mudane guddoomiye, waxaan halkan kugu soo gudbinayaa ansixinta xubnaha maxkamadda sare dowladda Puntland in la siiyo xasaanadda xubnahaas oo la magacaabay intii u dhaxaysay labada kala fadhiya golaha wakiilada dowladda Puntland liiska xubnaha maxkamadda sare Axmed Maxamed Yuusuf Taaraan gudoomiyaha maxkamadda sare dowladda Puntland Nuur Ciise Maxamed gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare dowladda Puntland Axmed Aadan Yuusuf garsoore maxkamadda sare dowladda Puntland Cabdiqani Diiri Cawl garsoore maxkamadda sare dowladda Puntland Cabdinaasir Cabdullaahi Cali garsoore maxkamadda sare dowladda Puntland Maxamuud Aadan Cabdulle garsoorayaasha kaydka ah ee maxkamadda sare dowladda Puntland Shaafi Axmed Cali garsoore kaydka maxkamadda dowladda Puntland Daahir Maxamed Nuur xubno guddi Xasan Cabdicilmi xubno guddi haddaba si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo waxaan si xushmad iyo qadari le golaha wakiilada uga codsanaynaa in la siiyo xasaanada wada shaqayn wacan waxaa ku saxiixan Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Puntland wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane aan isdhegeysanno mudanayaasha telefoonada ku jira telefoonada ka wada baxeen codaynta baynu gudagelaynaa aan isdhegeysanno mudanayaal codaynta waxaynu maraynaa sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka 76aad farqadiisa ra'f garsoore maxkamadda sare ee magacaaban yaa ka amusay iyanagu ka jawaabsanayna codsigii mudanayaashu ay hortiina ay ka jeediyeen yaa ogol xubnahan magacyadooda hortiina ka aqriyay in la ansixiyo oo xasaanada la siiyo yaa diiday yaa ka amusay
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa jabhada xoreynta Oromiya oo la elefe ku eediyey in ay mar kale xasuuqa ka geysteen galbeedka dalkaasi Itoobiya Abiy Axmed ayaa bartiisa Twitter-ka fariin uu soo dhigay waxa uu ku sheegay in jabhada OLF in ay ku xasuuqeen galbeedka deegaanka Oromada dad shacab ah sayeshay Abiy wa Abiy Axmed fariintaasi ma uusan raacin tirada dadka ay oo dadka u sheegay in jabhadu ay xasuuqday xisbiga mucaaradka ah ee lagu magacaabo daldaraasa waxa uu sheegay in tuulooyin ku yaala galbeedka deegaanka Oromiya inay jabhada OLF ay ku xasuuqday boqolaal qof oo rayid ah laba toddobaad ka hor deegaanka Gimbi ee ku yaala galbeedka dalka Itoobiya waxaa lagu dilay boqolaal qof oo qowmiyadda maxaarada ah kuwaasi oo halkaasi lagu xasuuqay dowladduna tirada dadka halkaasi lagu dilay waxa ay ku sheegtay 330 qof halka ilaa iyo wareed waa ilaa wareedyo madax bannaan ay tirada dhimashada ah ay gaarsiyeen ilaa iyo 600 waa 600 oo qof kadib markii sida ay sheegeen ay xoogaysiin dagaalada qoomiyadaha ku saleysan ee halkaasi ka dhacay iyadoo qoomiyadda maxaarada ay yihiin kuwa qasaaraha ugu badan lagu gaarsiiyay gobolkaasi warkii subaxeed kala socoteen dhigaysiyaal raadiyaha dalsa waanaginta haddii wararka ay u seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha ay internetka ku leenahay ee radiodalsan.com
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel